Прозвучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Дмитрий Круг и Вадим Йосуп. Вел передачу Виталь Циганков.
По-белоруску с Винцуком Вечорком.
Вітаю, шановне господарство. Щиро признаюся, часом гляджу першую програму белорусского телебачення. По правде, только новини, бо цікаво з професійного глядіща, як там подають події офіційної влади. Після випуску новинов випадково натрапив на розмову з гостей студії. Йою була внучка письменника Кондрата Крапівы, а вёў гэтае спаткання Марат Маркаў, які тады быў намеснікам старшыні Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер ён кіраўнік телеканалу ОНТ. Говорили, як прийнято на білоруським телебаченні, по-російську. Послухайте, яке питання задав онучці Кондрата Крапівы телевізійний начальник.
Почему Кондрат Крапива, если ударение по правилам должно ставиться Крапива?
Признаться, я был уражен и самым этим питанием, и его обґрунтованием. По яких таких правилах? Поводле официальной биографии, господар Марков має ажно три высшие адукации – войсковую, юридичную, идеологичную. Займав высокую посаду наместника начальника идеологичного управления администрации президента. Але тройчи дипломованный чиновник, здається, навод не задумался, что в свете есть не только российская мова с ейными правилами. Унучка Кондрата Крапівы Алена Атрахович отказала на анекдотичное питание спокойно.
Во-первых, это белорусское произношение.
Так, и тут уже не треба по-другое и по-третье. Зверим правилы Марата Маркова с мовным отчуванием людей на Менской улице.
Рослина, до якой болюча докранаться?
Крапива.
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 Это вы по-российски сказали, а по-белорусски?
Крапива.
Крапива.
Цікаво, что некоторые отказывали «крапива», бо гэта звыклое для их слова, але шчыра лічылі такі варыянт націску расейскім.
На русском знаю, как называется «крапива». «Крапива»?
«Крапива»? Только я не знаю, как будет по-белоруску.
Вы сказали правильно.
А, «крапива», да? Окей.
Натуральна, былі іншыя, менш упэўненыя адказы, але не шматлікія.
Вот на беларускай мове не ведаю як, а так «крапива».
Правильно, а по-белоруску?
А по-белоруску вот не ведаю.
Звернете увагу, доброй белорусской мовой и с добрым вымовлением, кажа респондентка. У белорусских диалектах есть шмат вариантов слова для обозначения крапивы. Наибольш поширанная, уласна, крапива. Хотя есть и покрыва, и пукрева, и прокива. Формы на прок з оканнем пераважаюць на Палессі, на поўдзень ад Прыпяці і на захад ад Лунінецкага раёну. А вядоўца тае праграмы Марат Маркаў нарадзіўся акурат у Лунінцы. Лунінецчына на мяжы дыялектных зонаў. Там ўжываюць варыянт «крапіва», а ў некаторых гаворках, як у вёсках Цна, Дрэбск, Ракітна, тут дзякуючы чытачу сайту «Свабоды» за інфармацыю, скажуць «проківа». Яшчэ адзін батанічны від таго ж роду – крапіву жыгучку. На Лунінецчыне назавуць «жышка». У кожным разе ад мясцовых людзей на сваёй малой радзіме Маркаў вымаўлення «крапіва» пачуць наўрад ці мог. У беларускіх дыялектах бывае вымаўленне «крапіва», але на поўначы і паўночным усходзе. Сваю дыялектную форму скарыстаў Багушэвіч у вершы «Немец», які адспявалі Лявон Вольскі і Александр Памідораў. «Так і на гародзе лебяда крапіва, толькі вырві рэпу, дык зарастуць жыва».
«Так і на гародзе лебяда крапіва, толькі вырві рэпу, дык зарастуць жыва». «Так як чорта сеє, отож так і людзі, тутэйшы загіне, дык ворах прыбудзе». «Тутэйшы загіне, дык ворах прыбудзе». «Тутэйшы загіне, дык ворах прыбудзе». «Тутэйшы загіне, дык ворах прыбудзе».
Але стандарт сучаснае літаратурнае беларускае мовы, што афіцыйны савецкі, што класычны, толькі адзін – крапіва. Без варыянтаў. Не маглі мы і не спытаць, ці зберагаецца ў памяці Менчукоў са школьнай пары псеўданім аўтара някепскіх і расцяганых на цытаты дыафарызмы баек. Найбольш вядомая ягоная байка «Дыплямаваны баран» пра барана, які дурней дурнога, яму з мэтай распазнаць яго здалёк на шыю навязалі метку, а самому яму патлумачылі, што гэта дыплём.
«Диплом я заслужив, здається ж, головою, і не равнуйся ти со мною». «Аб гэтым лепей помаўчы», – сказала яму кошка. «Каб ты был разумнейший трошка, ды розумом раскинуть мог овечым, то убачыў бы, что ганарыцца нечым, бо заслужил ты свой диплом не головой, а лбом».
Читал Валеры В. У канцы байкі резюме. Якое? Ці памятаюць яго мінчукі?
Другі баран не б, не мя, а любіць?
Не знаю. Ты знаеш, Коля?
Нет, я не знаю, даже беларускага не знаю.
Коля беларускага не знае. Можа, прыезджы. У людзей, якія хоць і нарадзіліся і жылі ў Беларусі, але вучыліся раней, часам праявляюцца вынікі масавых школьных вызваленняў ад вывучэння беларускай мовы, а таксама такой ненатуральнай з'явы, як вучэнне беларускай літаратуры па-расейску.
Другі баран не бэ, не мя, а любіць?
Не скажу. Не ведаю. Просто я беларускі язык, ну, не прыйшлось мне его изучаць.
І ўсё ж народ збольшага прыпамінае канец патрэбнага радка.
Другі баран не б, не мя, а любіць?
Гучнае імя.
Громкае імя. Гучнае імя.
Другі баран не б, не мя, а любіць?
Гучнае імя.
Так.
Другі баран не б, не мя, а любіць гучнае імя.
Ведаюць і правільна вымаўляюць і псеўданім аўтара.
Кандрат Крапіва. Ну, фамилия Крапива, а имя не помню.
Кондрат Крапива.
Хотя было и такое.
Мам быть, Якуб Колос некий, не? Кондрат Крапива.
Отказ, який нагадал нам Марата Маркова, был один.
Крылов? Нет, 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 нет.
Узгадывайте первое питание, которое я вам задала.
Кондрат Крапива.
Роля гэтага пісьменніка і дзеяча, мякка кажучы, неадназначная. Скажам, байка «Сава, асёл ды сонца», яе цытавалі некаторыя нашыя рэспандэнты.
І вось аслу нарэшце ясна стала, каб сонца засланіць, вушэй асліных мала. Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў.
А тут чытала на конкурсе беларускага радыё школьніца Соф'я Таран. Байка, напісаная ў 1927 годзе, і многія не ведаюць, што гэта пасквіль на беларускіх незалежнікаў, адраджэнцаў. Крапіву не закранулі сталінскія рэпрэсіі. У гісторыі мовазнаўства ён зазначыўся як адвакат русіфікацыі граматыкі беларускай мовы. Але пакінуў нямала таленавітых літаратурных твораў. У школе яго вывучалі ва ўсе часы. Псеўданім свой сатырычны ён тлумачыў у вершыку, зноў жа такі вядомым, з школьнай праграмы. «Я ў мастацкім агародзе толькі марная трава». А якая? Смех да і годзе. «Я пякучка крапіва». Тут з націскам памыліцца немагчыма. Рытм радка. Такім чынам, наш народ ведае і слова «крапіва» з адпаведным націскам, і тое, што гэтае слова беларускае, і што псеўданім пісьменніка ад беларускага слова. Ну, а кіраўнік тэлекампаніі не здагадваецца, што акрамя расейскай мовы тут у нас ёсць і беларуская, не ведае таго, што ведае народ. Можа, ідэалагічны начальнік беларускага народу ідэалагічна да гэтага народу і не належыць? З вамі быў Вінцук Вячорка.
Год, калі Вярхоўны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі